Galatia bi awomi yi enyo. Jehanyong maka ewe seyo. Ike banaba kwa leke ya Yerusalem eko hun. Ne ingon tito hun opie yehe. Maunle je chomi kama ya Yerusalem. Ne iya. Ike ni ne abu ume okoklo yakwe. Ne segwine inge fiyayi hama jeli ome. Ichome nya. Bone pene nichumine ichu keselami. Kenone inge chwe amlon ne oko peyaka. Tito ne ike lenge nichwe yo. Noko nye eno doke apole. Pohun hela no jile. Se nye mime ome ati lakpache me kome gunga blono. Kese asafo minigin. Kenge la ene ahye bone amape. Kepwen he mike yemine Kristo hanwo. Kone aye wo nyogwen. Akane wason kanye nine nesu anu kwali ochuo. Nenge sande papa ami ono si heji yo. Wangwen amunyo. Se nine mene abu ume kan ange bie yo. Bochua bone ange sa. Piye he sande ko. Maun hiawe nimli ahemi. Eja kan imile nine mene abu ume yo. Chonwe mino kongo piye he. Mohun on. Anapan kan nichumi poten ne maun hami jikan. Ma fye sande papa hama jeli. Kan bone ahla petro kan e fye sande papa han yuda bi yo. Eja kan maun ne gun petro no. Ke chuninge yuda bi yo men akpeti yo. Le non le guye no. Ke chuninge majeli yo men akpeti. Yakobo. Petro, ke yuhande ne abu ume kan asafu omi titimahin yon. Na pan kan maun dromi baba u, ne etu nichu mi poten na wongon woye den. Lo he o, men hon asa yi ke banaba wademi, ke he o atu kan ni ne ke menge nichu mi kake chue. Wa manyasi kan, yi ke banaba maya majeli ome angon. Kone mele aya yuda bi ome angon. No kake ne akai wo wawe nge heji kan, wanyen ko je unyache me ome anon. Ne enda wongi juno kone nge ye chuno kamape. Bene Petro ba Antiochia, ikan ehemi nge mahemi. Eja kan nene epio dekula. Yakobo chwa niko meke ba Antiochia. Bene chwa liyome na wone aba. Petro ke majeli yome yiyoni. Se bene chwa liyome basuo. Petro chwa ehe keje ahe, ne eke me yini hun. Eja kan enge ni ne dioken apo majeli yome doo ogbe yeye. Yuda bine pia hun peja ma osatuo. Ne banaba tetepo agbaleke wo osato pe minomi. Bene inakan anyewe nge sande kwa anya anu kwa le mion. Ikan Petro hemi nge niyome chwo ahemi. Ide leken, mo yuda nwo, o pyo oni kama jeno, sepi yuda nwo. Ke pyo kene o nyewo majeli ome ano, ne ape anikan yuda biyo. Woni chame on, yuda fofo enji wo, wapi majeli jaya mpeli. Se ken on, wale kan loko amadrane kwa kemamu akpeti yo. Jano he Yesu Kristo ye, sepi mla ano yemi. Woni chame po wa hiyo Kristo Yesu yo. Kone adra wa ke maun wakpeti, ke gun wa hemi ka yemi no. Se pi mla ano yemi. Eja kan pi mla ano yemi no, ne agun ke dra ano ko ke maun akpeti. Wango le kan wa ke Yesu nge boy. Ne wange mode boy ne agun lo ono ne adra wa ke maun wakpeti. Ke wange ye ampe kan ma jeli ome no. Ane ene o chon kan Kristo na ye yami he bwajomi lo. Debi, ni ne ikpa pe mi on. Ke ikpa le yange pe eko hun on. Le I chon pan kan ton lo jimi. Nge mla blofan mi on. I ple pe no bogbwe. Kone mahi wami mi hama un bohun. Ike Kristo asen wone. Lo he o. Jano le. Pi imini chene inge wami mi hun. Se Kristo le henge nge ye mi. Ma un bi osmo mi. Ne egon e wami ngon hanga ye he. Ne imi un ihe le ye. Lo le hane inge wami mi amlon ne one. I ple kan ma un dromi ji le hami. Ke mla no agun ke dra no ke ma un akpeti o. Le Kristo gbo ya kagun.